Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен 30 годишен маж во Квинсленд стана најмладиот австралиенец што умира од коронавирусот. Премиерот гледа да ги зближи луѓето за повторно придвижување на економијата и во издание на Ману од печат излезе лингвистичкиот атлас на македонските диалекти. Слушајте не. 30-годишен маж во регионален Квинсленд стана најмладиот австралијанец што умре од коронавирусот. Мажот покажувал симптоми неколку недели, но само тестирал позитивно на вирусот при неговото постсмртно испитување. Имал и други познати болести. Мажот починал во рударскиот град Blackwater во близина на Емералд, 825 километри северозападно од Брисбен. Тој не го напуштил градот од февруари. Неговиот партнер сега е болен и е однесен во болницата во Рокхемптон. Полициските служби и службите за брза помош кои присуствувале на местото на неговата смрт сега се наоѓаат во карантин. Министерот за здравство на Квинсленд Стивен Майлс ги повикува луѓето да се тестираат за вирусот.
This gentleman who has passed away was ill for some time and did not get tested. And so I want anyone in Queensland who is unwell to go and get tested today.
Човекот е седмата жртва на COVID-19 во Квинсленд, 103-та за Австралија. Домородната заедница ќе ја одбележи овогодинешната недела за помирување од 27 мај до 5 јуни со виртуелни настани и разговори преку интернет. Организацијата National Aboriginal Community Controlled Health Organization вели дека народите на првите нации и понатаму остануваат отпорни во тешки времења како што е пандемијата на коронавирус. Председавачот на групата Данела Милс вели дека застапниците се уште се борат за истите цели 20 години подоцна.
We know that we're pushing and calling for the Uluru Statement from the heart to have our voices enshrined in the Constitution. We're looking for treaty and truth. We're looking for those same things. So, you know, there's been a small changes as we've gone along, but nothing that's been substantive like the calling for an enshrinement of our voice in the Constitution.
Премиерот Скот Морисон повикува на консензус додека федералната влада се обидува да ја придвижи австралиската економија по пандемијата на коронавирусот. Синдикатите, работодавците и владата ќе соработуваат во спроведувањето реформи во индустријските односи за да ја помогнат економијата. Пет работни групи ќе соработуваат на рационализирање на правилата кои ги одредуваат минималните плати и услови. За каналот 7 Network, господинот Морисон изјави дека имало несогласување во оваа област премногу долго.
One thing we haven't been doing well, I think, for some time is getting people together around these issues. People have got to put down their weapons here and focus on creating jobs. I mean, for too long, this industrial relations process has been a very combative field.
Највисокиот синдикален орган на нацијата вели дека ќе даде приоритет на посигурното вработување за австралиците, додека националната економија се обидува да излезе од пандемијата. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати ACTU, Сали Макманес, за каналот 9 Network изјави дека е важно повеќе луѓе да имаат постојани, отколку повремени или casual работни места.
Our main priority is not having like this trapdoor that we just had during the coronavirus where like all the casual workers lost their jobs straight away. We think our country can be stronger if we have more permanent jobs with rights.
Кралската комисија во пожарите од минатото лето ќе ги разгледа напорите за заштита на загрозените животни и растенија. Пожарите убиле милиони животни. Комисијата особено ќе се осврне на мерките за заштита на неколку видови дрвја во австралиската капитална територија и во Нов Јужен Велс, како и на некои видови птици во Викторија. Комисијата ќе слушне и од повеќе луѓе погодени од пожарите, вклучително и жител на островот Кенгару Айленд во Јужна Австралија. Поранешни ученици на едно училиште во Мелбурн ја поздравија пресудата на Израелски суд дека поранешната директорка на училиштето е ментално способна да се соочи со сослушување за екстрадиција. Поранешната директорка Малка Лифа се соочува со 74 обвинение за силување и злоупотреба на деца во Викторија, кои произлегуваат од времето кога го водела ултраправославното еврејско училиште во Мелбурн Адас Израел. Обвиненијата датираат од 2011 година. Една од наводните жртви, Даси Елих, тврди дека госпоѓата Лифа ги експлоатирала израелските судови веќе 6 години. Мани Вакс е главен извршен директор на Колвоз, организација која се бори против сексуалната злоупотреба во еврејските заедници. Тој рече дека, иако битката не е завршена, пресудата на судот е голем чекор.
It is absolutely incredible that it's taken so many years to get to where we are today, and finally we are here. Sure, Michael Afer is not yet on the plane, and there is some way to go. But what we can see now is she's fit to face justice.
Австралија за прв пат побара екстрадиција на госпоѓата Лифа во 2014 година. Таа е во домашен притвор во Израел од 2018 година. По вести од Македонија, во издание на Македонска академија на науките и уметностите МАНУ од печат излезе лингвистичкиот атлас на македонските диалекти според материјалите на Општословенскиот лингвистички атлас, каде што се поместени 50 диалекти и диалектни карти и легенди кои ја покриваат македонската диалектна територија представена во мрежата на населени пунктови според атласот. Како што соопштија од МАНУ, Општословенскиот лингвистички атлас ОЛА е еден од проектите на Меѓународниот комитет на славистите и има меѓународен мултилатерален карактер. Во атласот се застапени 13 национални академии на науки или соодветни институти од сите словенски земји. Во атласите на ОЛА се картографираат резултатите од 3454 диалектни прашања собирани во преку 850 населени места на целата словенска јазична територија, при што македонската јазична територија е застапена со 24 населени места, соопштија од МАНУ. Шведска го одбрани својот одговор на COVID-19 откако истражувањата откриваат дека земјата има една од највисоките стапки на смртност во светот. Помеѓу 12 и 19 мај Шведска пријавила 6,25 смртни случаи на коронавирус на милион дневно според ourworldindata.org. Шведска го привлече меѓународното внимание за својот релативно мек пристап кон мерките за безбедност. Но шведскиот министер за надворешни работи Ан Линде рече дека е премногу рано за проценки и споредби во светот.
Our strategy is not based on a week by week measurement of mortality. It is based on a long-term perspective on how we can save lives, protect our healthcare system and make sure our society and the population will go as unharmed as possible through this global pandemic.
Шведска има скоро 4000 смртни случаи на коронавирус, но кривата на зголемениот број на жртви се спушта. Кина и возврати на Јапонија откако јапонскиот премиер Шинзо Абе рече дека коронавирусот започна во Кина. Господинот Абе ги даде коментарите во понеделникот кога беше запрашан за спорот меѓу Кина и Соединетите Американски држави за потеклото на вирусот. Но портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиџијанг вели дека ваквите изјави политизираат и стигматизираат, што не е она што го очекува меѓународната заедница.
We firmly oppose the politicization and stigmatization of the origin of the virus. This approach is contrary to the professional opinions of the World Health Organization, a large number of research institutions, and medical experts. It also goes against the efforts and expectations.
Има повеќе од 5,5 милиони случаи на коронавирус широм светот. Загинаа скоро 350,000 луѓе, повеќе од 2,2 милиони луѓе го имаа вирусот и закрепна. Јужна Австралија го регистрира својот прв нов случај на коронавирус во скоро 3 недели. Жената во своите 50 години леташе во државата од карантин во Викторија по патување во странство. Главниот службеник за здравство во Јужна Австралија, Никола Спирија, рече дека жената била ослободена од строгите услови за влез во државата поради убедливи и сочувствителни семејни причини.
She does have a history of overseas travel, and we're currently following up as we normally would using our public health principles a significant number of contacts. But I would like to reassure the South Australian public that this particular woman, that this new case, has very mild symptoms, but also that she's now isolated and there is no further risk to anybody in South Australia.
Случајот на жената стави крај на рокот од 18 дена без нови случаи на коронавирус во државата. И Коста Рика стана првата земја во Централна Америка која го легализира бракот од ист пол. Судската пресуда стапи во сила на полнојк во вторник на 26 мај, но прославите не можеа да се одржат поради рестрикциите на COVID-19. Првите свадби се одржаа како дел од посебна програма за правата на LGBTIQ+ лица, која се емитуваше на јавната телевизија и на интернет. Председателот Карлос Алварадо рече дека промената ќе донесе значителна социјална и културна трансформација. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,51 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,84 македонски денари, а еврото за 60,83 македонски денари. И временската прогноза за 28 мај за Перт врнежливо со услови за можна бура во попладневните часови 20, Аделајд делумно облачно 17, Мелбурн услови за дожд и 16, Хобарт делумно облачно и 16, за Камбера утринска магла и делумно облачно 16 степени, Сиднеј претежно сончево до 21, за Брисбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс сончево 23.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.